Ola, pequenos cidadáns e pequenas cidadás, algunha vez vos preguntastes como funciona un concello? Pois ben, imos descubrilo xuntos. Un concello podería describirse como o cerebro do noso municipio. Encárgase de que todo funciona á perfección. Por exemplo, de manter as rúas e estradas limpas, que existan zonas verdes, que o alumeado funcione correctamente polas noites, etc. No concello traballan persoas que se encargan de coidar o noso municipio. Estas persoas son elixidas pola veciñanza nas eleccións municipais que normalmente se celebran cada 4 anos. Existen 2 cargos principais dentro do equipo de goberno dun concello, o alcalde ou alcaldesa, que encabeza o equipo de goberno e é a cabeza máis visible. Encárgase de tomar decisións importantes pro ben do concello. Os concelleiros e concelleiras encárganse de temas específicos e son os máximos responsables dos diferentes departamentos nos que se divide o concello as concellerías. Existen concellerías de educación, deportes, cultura, limpeza, seguridade. As concellerías dependen das demandas e necesidades do concello, polo que poden mudar dunha legislatura para outra ou dun territorio para outro. O alcalde ou alcaldesa e os concelleiros e concelleiras reúnense no concello para falar dos problemas do municipio e buscar solucións. Traballan en equipo para que os habitantes do concello estean conformes e teñan unha boa calidade de vida.